Assalomu alaykum. 20-asr boshlarida amerikalik shifokor Jesper kemada sayohatga chiqadi. Ko'p o'tmay, yo'lovchilar badanida toshmalar paydo bo'ladi. Shifokor ba'zi moddalardan suyuqlik tayyorlab, teriga surtadi va bu yaxshi natija beradi. Shu tariqa bugun nafaqat terini davolash, balki yuzni tiniqlashtirish uchun foydalaniladigan piling ixtiro etiladi. Bugun piling ommaviy ravishda foydalaniladigan xizmat turi, biroq ko'pchilik uning o'zi nimaligi, foyda va zararlarini to'liq tushunib yetmaydi. Piling o'zi nima? Bu muolajani ayollar tez-tez qo'llab tursa-da, uning asl ma'nosi va kelib chiqishi haqida hamma ham bilavermaydi. Peeling to peel, archish, ko'chirish yoki yuzi qavatni olib tashlash degani. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, peeling terining usti qatlamini olib tashlashdir. Uning qanday foydalari bor va u kimlarga tavsiya qilinadi? Bunda teri yangilanib, yosharadi. Natijada teridagi nuqsonlar, yuzaki ajinlar, notekisliklar, dog'lar yo'qoladi. Bugungi kunda peelingni qanday turlari mavjud? Zamonaviy kosmetologiyada kosmetik, mexanik, kimyoviy peelinglar mavjud. Peelingning maqsadi yangi to'qimalarni tezroq yetiltirishdir. Peeling muolajalari 3ga bo'linadi: yuzaki, o'rta va chuqur. Yuzaki peelinglar asosan o'smirlarga yoki balog'at yoshiga yetgan, asosan 20 yoshdan kattalarda o'tkaziladi. Husnbuzarlar, ulardan keyin qolgan dog'larni ketkazish va yog'li terilarda qo'llaniladi. 25-30 yoshli odamlarga ham chandiq qizlarini to'g'irlash kabi holatlarda ishlatiladi. O'rta peeling 35-40 yoshlilarga mo'ljallangan. Ularda ham muammolarga qarab, ya'ni chuqur chandiqlar, ajinlar va dog'larni ketkazish uchun qo'llaniladi. Homiladorlik vaqtida yuzaga chiquvchi dog'larni ham yo'qotadi. Biroq peeling qildirishdan oldin yaxshilab tekshirtirish, vrach-dermatolog maslahatini olish zarur. Chuqur turi esa operatsiya orqali amalga oshiriladi. Mamlakatimizda bu usuldan deyarli foydalanilmaydi. Qanday holatlarda peeling qilish maslahat berilmaydi? Homilador va emizikli ayollarga, qonida gerpetik infeksiyalar yuqori darajada bo'lgan kishilarga, shamollash yoki infeksion kasalliklar bilan og'riganda, tana harorati oshganida, terida ochiq jarohatlar va mikrotravmalar bo'lganida peeling qilish mumkin emas. Shuningdek, sachratqi, teri yallig'lanishi kasalligi bo'lgan holatlarda ham bu tavsiya etilmaydi. Biroq yoz-bahor oylarida o'rtacha peeling qilish taqiqlanadi. Yuzaki peelingning ham avvalo quyosh nuridan saqlovchi krem vositalarini surib, keyin qilish kerak. Bu shifokor nazoratida amalga oshiriladi. Kimyoviy peelingni kimlarga qilish taqiqlanadi? Inson terisi 4 turda bo'ladi. Ular fototip deyiladi. 3-chi va 4-chi fototiplarga peeling mumkin emas. Fenol tarkibli peeling qon tomir tizimida, yurak, buyrak, jigar a'zolarida va qandli diabet kasali borlarga, so'gal ishakemik kasalliklarda ham taqiqlanadi. Ba'zi terilarning sezuvchanlik darajasi yuqori bo'ladi. Ularga ham kimyoviy peeling mumkin emas. Avval teri sezuvchanligini aniqlovchi test qilinib, so'ngra maslahat qilinadi. Onkologik xastalikka chalinganlarga umuman qat'iyan man etiladi. Peelinglarni kimyoviy tarkibidan kelib chiqqan holda vrach-kosmetolog bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Peelingning turlariga qarab, ba'zi kosmetologlar tinchlantiruvchi niqoblar ham tavsiya etishadi. Muolaja amalga oshirilgach, albatta quyoshdan saqlovchi vositalar surilishi kerak. Azizlar, sizni qiziqtirgan ma'lumotni bera oldik degan umiddamiz. Salomat bo'ling.